Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.
Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Fader Joe Borch, mkien mal-professur Joe Pirotta nistednu kun edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon programm. Li anke kif tisimgħu fil-bidu huwa sponsorjat mill-Alfred Mitzi Foundation. Nirringrazzjawhom tal-sponsorship tagħhom. L-aħħar darba ġew meta konna qed nitkellmu fuq it-tentattiv tal-Maltin fil-permezz tal-Assembleja Nazzjonali konna għadna f-sitwazzjoni ta' miżerja kbira tal-poplu. Wara l-ewwel gwerra dinija bqgħet kbir ħafna. Mbagħad il-Maltin wara l-għajta ta' Dr. Filippo Xiberras laqgħu l-Assembleja Nazzjonali li kien fiha mijiet ta' membri mill-laqdiet kollha, inklużi każini tal-banet, tal-ħaddiem u kollox insomma tal-professjonisti, tal-kummerċanti. Kellhom l-ewwel laqgħa tagħhom fil-25 ta' frar u mbagħad aġġornaw it-tieni laqgħa tagħhom fis-7 ta' Ġunju ma bejn il-25 ta' frar. U s-sema ta' Ġunju kellhom ħafna laqgħat f'livelli iżgħar biex l-affarijiet ikunu organizzati oħrajn u qisu kien hemm għarfien min-naħa tal-gvernatur, minn qisu min-naħa tal-gvernatur kien hemm għarfien ta' sitwazzjoni kemm ikera u qisu beda jiċċaqlaq u mbagħad l-għarfien anki mill-Londra. F'da x-xenarju wasalna fis-7 ta' Ġunju tal-1919 u l-aħħar darba inti bdejt tispjega ftit fuq l-atmosfera, forsi nerġgħu nibdew minn hemm. Mela din
ħanu sarit però ġew mill għadek fatt inti għax din naħseb tagħmel nispjega għax hawn Malta ftit kien għar fin tagħha. Inti korrettament għad bdew jiċċaqalqu daqsxejn Londra fis-sens li l-uffiċċju kolonjali beda jintebaħ li hawnhekk għandna problema and we have to do something about it. Però l-uffiċċju kolonjali ma kellu l-ebda seta fuq l-impjigi. L-impjigi kienu ma servizzi. Alla kien jagħmlu minnhom l-ammiraljat u kien tagħmel minnhom l-armi, il-War Office. Iċifieri, kull ma setgħu jagħmlu at best il-Colonial Office hija li jipprovaw jikkonvinċu lil dawn biex jaqtaw mis-sensi li kienu qed jagħtu. Però dawn għalihom l-importanti kien li jsarvaw il-flus mill-budget li kellhom huma. U li jdina rridu nagħmlu ċara, għax hawn Malta kulħadd kien ħares lej il-Colonial Office, però l-Colonial Office kien l-uniku dipartiment li m'għandux budget tiegħu. Fordi ma kellux flus x'qassam, jrid imur dejjem għand it-teżur jew biex influenza irid influenza dipartimenti tal-istat oħra.
Ukollna wkoll iċċarajna f'xi programm preċedenti kien li waqt li wieħed seta. Bizbal kien jiġri hekk ħarsu lejn il-Gvern Ingliż bħala monolit. Li il-Gvern Ingliż ma kien ikun hemm ħafna lobbying u argumenti
interni.
Interni.
Il-Ministeri, dak Malta kienu konna kompletament sajmi minn dak li kienet jiġri li kienet jiġri hemmhekk.
Mela morru fuq seba ta' Ġunju.
Issa fis-seba ta' Ġunju kien hemm delajta kulħadd jitla' l-belt, niċċelebraw festa kbira, gazzetti pereżempju wieħed mill-iktar gazzetta influenti dak iż-żmien kienet il-ħmar li kienet gazzetta satirika ukoll però li kellha influenza ħafna ejjew toqsux lajta kienet ġriet il-kelma fit-tarzna nitilgħu il-belt għalija u għandek din folla immensa ħafna minnhom ħaddiema li qegħdin hemmhekk.
U nies essenzjati naħseb.
Iva s'intendi. U għandek folla mħalta. M'hemmx dubju li għandek sezzjoni sew ta' dil-folla li hija qiegħda l-belt prinċipalment immexxija minn sensi patriottiċi. Ejja nagħtu tagħna biex ikollna l-gvern tagħna. Nagħmlu dak li nistgħu aħna. Tajjeb. Kellek però sezzjoni tal-folla li kienet hemmhekk prinċipalment motivata b'sens ta' protesta. Edna hawnhekk biex nipprotestaw kontra s-sensi, biex nipprotestaw kontra l-kundizzjoni t-miżeri.
U ċerti rabi allura.
Ġurjanna, eżattament. Kellek il-studenti universitarji li kellek jipprotestaw kontra tibdiliet li kien hemm speċjalment fil-kors tal-liġi. Għaldiri, u dawna kollek jiġġerraw mal-belt. Issa.
L-Assemblea qed tiltaqa' fejn?
L-Assemblea il-Ġovine Malta, li kien sa Santa Lucija, l-Uffiċċju tal-Ġovine Malta, li kien qiegħed tad-dispożizzjoni tal-Assemblea.
Jien kien post fejn iltaqgħu mit ta' nies hemmhekk kien hemm.
Ejwa, kien crowded ta' fuq xulxin għaldiri, ma kien jeżisti. Issa il- din l-atmosfera li għandek hemmhekk. Biex kompli it-tija iktar, biex ti komplika, kellek il-fat li l-pulizija kienu mxebbajn sal-pono tam neħirom bil-kondizjoni mizeri taħħom. Kienu jilom jitolbu z-zida mu d-zida ma tasalx, u da ma kellom lebda ħerqa li bximot jikontrollaw il-situazzjoni. Meta daw jisħnu l-rjus għal din il-folla xinti għandek differenza bejn dik l-Ingliżi għajdu a crowd and a mob. Tajjeb il-folla li għadha taħseb għadha tirraġuna u l-mob il-folla li tilfet rasa.
Fil-emozjoni jġrew biha.
L-emozjoni jġrew biha
eżatt. U tifhem ifhimni da xi ħadd li qiegħed għandu l-mara għandu tfal u m'għandux xi tihom x'jieklu. Fiż-żmien fejn il-kap tal-familja u r-raġel allura r-responsabilità qiegħda fuq. Jiġri da skużi jekk tgħidli għax da rrabjati jew dan mimli emozzjonijiet. X'ritu jkun da?
U dana kienet folle edet turi aħna Maltin f'Malta. Per eżempju, għadhom il-raffet li għamlu jitlu l-Università, l-antika l-Belt, inniżlu l-bandira Angliża li kienet perper hemmhekk. Tajjeb, marru u ddim anki aziendi li kienu marrufin li l-sidin tagħhom kienu pro-Angliżi. L-ikbar eżempju hija tal-Gazzetta id-Daily Malta Chronicle ta' Augustu Bartolo li kien fil Ingliż sew. Tipli il-kuruna ma stata meċi ħażin. U dan daħlu Ingliża. Le, le, għax ninsa li jintandek uħra.
Għaj tarba, minn tof din f'diqqet najdilek, għaj tarba qed niftakar minn tof fuq televizjoni. Jitkellem fuq The Grey li dakin għal dakin li għal lejn il-kuruna għallu u għal isma' għal dal kuruna Ingliża kien niftakru dal diskors ta' minn tof.
U dawna jitlu fil-Daily Murta Chronicle, jibdew kistru kull mem, jitu għannar, Allora, għandek l-allarm li dina
folla issa
u tinħareġ l-ordni li jintbat stakkament tal ta' soldati. Issa hawnhekk hawn differenza wkoll. Ġieli kellna sitwazzjoni kif għadna bħal daw delikati fil-pajjiż, però id-differenza kienet din. Meta iddefsu b'xi mod jew għal raġunijiet differenti. Stakkamenti ta' baħrin għatma għal-ankwit. Il-Bahrin, il-Navy, kellom anki tarzna per eżempju, jisom kellom ħabta kif iġburuhom mal-Maltin, u naħseb il-Maltin kien jifmuhom iktar lill-membri tal-Navy. L-armata kienet iktar distakka mill-Maltin. Barra minn hekk dan serta li il-leftenant li kien inċarġ minnu kien li hemm bla esperjenza, meta il-folla niżlet Old Baker Street dana literalment telefrasu u flok tal-ordni li se jisparaw biex jisparaw almenu jisparaw flajru tal-ordni biex jisparaw fuq in-nies.
Disastru.
Hemmhekk tlaqtu in-nies ġara l-istess qudiem il-Pjazza San Giorgio.
Jiġifieri inċidenti violenti barra tal-
tal-gazzetta. Ma kien hemm xejn kbir dik li kbar li kien hemm daħlu fil- marru jajtu per eżempju kontra
tal-qamħ
għajjeb għax kienu jarawhom bħala jisfruttawhom
u daħlu f'xi djaru
imma daħlar li sar l-għada marru jipprotestaw qudiem il-Union Club fl-Istati Reali tajjeb għax kien simbolu tal-qawwa Ingliża kellek minn dan però naħseb il-reazzjoni kienet over the top minn naħa tal-seta' kalmu s-situazzjoni mod ieħor. Ovvjament weġġaw in-nies daħlu kaxkru l-feruti fil-Ġovine Malta għaliex qed jagħmlu dna l-Ingliżi, il-laqgħa tal-assembleja twaqfet ħesrem. U l-pajjiż għadda minn sens ta' xokk li żdiet l-għada
Ma ġifiri li kien l-ewwel ġurnata mietu nies jew
le? Ija, mietu mietu tnejn. Probabbilment kellek casualty oħra u ferew numru ta' nies, eżatt kemm weġġaw nies ma nafux għaliex. Għax ħafna nies li weġġaw u li setgħu jevitaw li jmorru għand tabib ma marrux.
Għax
it-tabib li tirrapporta. Tajjeb, jitlu fl-inkwiet. U ma niskludix il-fatt li kellek minn. Minn mietu anke minn xi ġrieħi iktar il-qudiem. L-għada reġa' għandek foll-oħra sal-belt, però l-folla tat-tminja ta' Ġunju hija differenti mill-folla tat-tminja.
Fl-imsens.
Il-folla tat-tminja ta' Ġunju naħseb jien ftit jista' jkun għandu dubju li kienet prinċipalment folla li marret hemmhekk biex tara x'tista' tisraq. Fatti jidħol fil-dar ta' Franzija, titfallu kollox il-barra, jisirqu l-affarijiet, imorru il-ħamrun, fejjem tal-qamħ, qed jiġġerrew ma' kullum kien daw. Għoldiri, u jerġa' ikollok is-suldati jiftħu n-nar il-belt u jmutu tnejn oħra, u qed minnhom assolutament laqas kellux jaqsam, u kienu avvenimenti koroħ, u qajmu rabja kbira kontra l-Ingliżi.
Għandek erba' maqtula u dawk u l-funerali tagħhom l-immaġina u mbagħad.
Qed jisparaw fuqna qed joqtluna kienet l-ħin.
Mhux bil-ġuħ biss imma qed joqtluna xi sparaw fuqna.
U kien hemm da sens ta' patriottiżmu li ngħaqdu flimkien inħabba dak li qed jagħmlulna l-Ingliżi. Però għalkemm f'Malta ovvjament dak kellu impatt kbir. F'Londra ma kellux dan impatt. Il-vernatura u Malta bat rapporta xe tiġri għallom għaraw s-situazzjoni fiċini inna najdu għahna li hija atmosfera esplosiva
ma jistax ikun
nibqaw sejrinek pero fil-fatt il-Lieutenant Governor il-vernatur kien spiċċa għattem tiegħu kien marlura u kret jistennew il-vernatur ġdid ġej mbaġġi Plumer il-vernatur Plumer u fl-Ingilterra però maħduġ bi-kbira. L-ewwel ħaġa li ma kux jitilka s-saħħa l-Maltin li dawna l-inċidenti ġraw Malta kellek fl-istess periodu erba inċidenti oħra f'partijiet differenti tal-Impero. Kellek l-Irlanda fejn mitu iktar nies. Kellek l-Eġittu.
Closer home l-Irlanda.
L-Eġittu fejn ukoll mitu nies u l-għar eżempju kien fl-Indja fejn dawna l-Ingliżi mod verament viljak. Kellek dil-folla kbira tipprotesta ġo pjazza u għal pjazza letteralment u fetħu l-machine gun suq in-nies.
Amritsar.
Amritsar. Għoldiri dawna li jom fil-uffiċċji koloniali il-risposta tagħhom.
Ta' Malta small.
Le, x'tistenna? Mhux tistenna jihda l-inkwiet. Wara gwerra bħal dik bit-taqlib kollu ġobet magħha. Mhux bil-forsa jkollok, se jkollok l-unrest.
U nimmaġina kienu iktar jinkwitaw fuq disturbi fl-Indija
mill-Eġittu u l-Irlanda
mill-Malta.
Issa, kellek xi ħaġa oħra wkoll però. Fil-fatt, ir-roti tal-mekkaniżmu tal-Gvern Ingliż kienu bdew jiċċaqlqu fil-Colonial Office biex jibdew jaraw fil-fatt x'tibta kostruzzjoni jistaw jagħtu lill-Malta. U din interessanti, huma kienu qed jgħidu ara mhijiex daqshekk impossibbli li nfasslu kostruzzjoni. L-infasslu kostruzzjoni li tagħti ċertu responsabilità lill-politiċi Maltin. Imma kif se nassiguraw li gvern Malti, gvern ċivili Malti, ma jkunx jista' b'xi mod jaffettwa deċiżjoni li għandu x'jaqsmu għad-difiża.
Dejjem
il-problema. Tajjeb kif se jsolvu din il-problema. Issa meta waslu rapporti minn Malta dwar dak li ġara. U speċjalment meta għandek rapport mill-Lieutenant Governor li qed jgħidilhom meta ħeġġiġhom tkun idea tajba li tintlaqa it-talba tal-Maltin għall-Kostituzzjoni. Dawna qalu issa taf se jiġri. Il-Maltin se jaħsbu li ħabba 7 Ġunju tajn jom il-Kostituzzjoni, imma there's nothing we can do about it. U qed ngħidha diġu għax
Indi jemek smajta li għad b'rizultat.
Tismaħħa bil-fors, għax kull darba li jkollna 6 Ġulju, f'Malta fl-aħbarijiet, tisma' minn repetut li 7 Ġunju kienet il-kawża li ngħatajna.
Il-Kostituzzjoni ta' 21 u bagħtu.
Din mhix korretta.
Li għandha xi provi għandek inti kif qed tgħidha.
Il-provi hija sempliċi. Jekk inti tara dal-kumment biss ta' dal-uffiċjal fejt jgħid il-Maltin se jaħsbu li tajnielhom il-ħabba. Is-7 Ġunju, diġà jipprova li dejjem ma kienx ir-raġuni u qed jgħidan is-sara se jiġri. Kważi qed jgħid aħjar tajnielhom qabel milli ġara dan. M'hemmx dubju li il-pass
tħaffef.
Tħaffef. Waldiri biex ngħidlek il-ħsieb Ingliż foka iżjed fuq li jsib metodu kif isir bil-Kostituzzjoni, però ma jfissirx li d-deċiżjoni kienet ara issa ma stanna nagħmlu xejn wara 7 Ġunju ikollna ntuhom Kostituzzjoni. Ma kienx assolutament dan il-każ. Sa sa tant, ovvjament, l-Assemblea Nazzjonali ridet tkompli bix-xogħol tagħha. U hawnhekk
Dikom ħana jgħidu ċaw, ġifieri aħna waqt l-Ingliżi qed jgħidu possibbli ntuhom Kostituzzjoni. Imma minnaħa tal-Maltin kien hemm proposti konkreti
Mhux dejjem beqbil, imma kien hemm proposti.
Jiġu kienu jiddiskutu hemm u jieħdu voti baqgħu jiltaqgħu wara
s-sataw. Baqgħu jiltaqgħu, bdew ikun hemm il-proposti u kien hemm jittieħdu voti. Sa waħda minn affarijiet li kien hemm li ddeċidew daw, la ħaġa ippruvaw li jitkellmu bejnietom se jkunu l-linji ġenerali ta' dil-Kostituzzjoni li jridu, di kienet waħda minnhom. U fil-fatt kien intażlet kummissjoni apposta biex tfassal abbozz ta' Kostituzzjoni, però x'kienu l-linji ġenerali qed jaħsbu dwarhom. Dawn kienu qed jgħidu. Suġġerxxew li il-reġjon kattolika tkun dikjarata il-reġjon dominanti.
Jibda qed ngħidu jsir jkun xi dokument finali ta' tmiem il-konferenza?
Dawn qed joħorġu fid-diskussjoni. U mbagħad titwaqqaf kummissjoni biex tfassal il-Kostituzzjoni u mbagħad jibdew jiddiskutu dak li hemm f'dal abbozz li jkunu għan.
Ma minnaħa tal-Maltin, forsi ma spjegax ħwej, dal-Maltin dal ħatajt. Ħareġ dokument minnaħa tal-Maltin allura.
Iva, dokumentat kollu da. Dakor dokumentat. Vuol dire kull met night huwa bbażat fuq id-dokumentazzjoni li għadha teżisti tal-Kummissjoni. Hemm dokumentazzjoni very, very full. Vuol dire. Dan suġġeraw li l-Reġjun Kattolika tkun dikjarata reliġjon dominanti tal-Isjer Maltin, li l-gvernatur għandu jkun ċivili mhux militari, il-poter leġislattiv għandu jkun fidej kamra leġislattiva ta' 23. Deputat.
Kamra waħda qed nitkellem.
Kamra waħda qed jgħidu, eletti mill-poplu Malti għawċi.
Eletti b'xi mod ta' restrizzjoni f'. U
ma kellhom f'moħħhom is-sistema li kienet magħrufa bħala scrutin de list. Jiġifieri da joħorġu kollha Malta għawda xi jisom distrett wieħed u min iġib l-iktar voti dawk l-ewwel li jġibu l-ewwel 23 ikunu.
Imma jivvota kulħadd jew jivvotaw bħala restrizzjoni.
Il-votazzjoni m'hemm l-ebda ħsieb dal-istadju u mhix ħaġa stramba diha ngħidwa li vvota kulħadd. Mhix ħaġa stramba fis-sens għax dina ma kienx il-prassi għas pajjiżi iktar avvanzati li jkollok universal franchise kullum kien.
U hekk forsi nfakru l-semija tagħna jinfa' ta' Joe Borch qed titkellem mal-professur Joe Pirot tal-programm minn Poplu għal Nazzjon li barra li tisimgħu fuq ir-radju tista' wkoll issegwuh permezz tal-website tagħna www.campusofm.um.edu.mt u hemmhekk isibu l-programm streamjat, ngħidu rekordjat isimgħu fixin ti ġew kont qed ngħidu.
Issa dan rid ukoll li l-Kamra tad-Deputati tażel il-President tagħha, dak li aħna nafu bħala l-Speaker, tajjeb, li kull deputat ikollu l-istess immunitajiet li jkunu jgawdu il-membri tal-House of Commons fl-Ingilterra, li l-ebda liġi ma kienet tista' tidħol fis-seħħ li naċċettawha huma minn l-approvazzjoni tal-Majestà tiegħu, u li l-poter eżekuttiv ikun f'idejn kabinet ta' 7 immexxija mill-kap tal-partit li kollu l-maġġoranza. Tajjeb. U l-ek jgħala xie konflitt bejn l-interessi lokali u dawk imperjali u jekk wara li tiġi segwita l-proċedura mfassla għal dan il-għan ma jkunx hemm qbil, l-aħħar kelma tkun tal-gvern Ingliż waldi daw qed iċċedu. Il-gvern għandu interessi, il-gvern Ingliż għandu interessi imperjali kbar fil-pajjiż u aħna lesti li jekk m'hemmx mod ieħor aħna imbaxxu rasna.
Imma qed jgħidu fil-biċċa kbira tal-każi m'għandu xi jkun hekk, għandu xi jkun hemm problema u dak li tiġġieldu aħna.
Dik li fil-fatt huma qed jgħidu, qed jgħidu li l-ħajja massima tal-kamra għandha tkun ta' 5 snin, ħlief f'każi eċċezzjonali jekk dina ovvjament tistatiġi xolta qabel. Li Malta tinqasam f'erba' distretti elettorali li minn kull wieħed jitilgħu 5 deputati, waqt li tliet oħra jitilgħu minn hawn, ġabel il-popolazzjoni kienet ħafna iżgħar. L-sistema elettorali tkun diskutin da list li kull ċittadin li fuq minn 21 sena jkollu dritt li jivvota u li mhux aktar minn żewġ ekklesjastiċi setgħu jkunu membri tal-Kamra. Issa innutaw li kull ċittadin il fuq 21 sena vuol dir l-idea bikrija kienet waħda pjuttost liberali li kull raġel trid ix-każ ta' hawnhekk fis-sens ta' x'każ għax ma kienx jidħol fl-ambitu. Mhux qed ngħidu għan-nisa.
Imma laqas l-irġiel ta' 21. Mhux ikollok il-proprjetà jew tkun ta'
jkollok ċertu livell ta' edukazzjoni, eċetera. U li mhux aktar minn żewġ ekklesjastiċi setgħu jkunu membri tal-Kamra. L-Kostituzzjoni kellha tkun moddija permezz tal-liġi tal-Parlament Ingliż u ma tkunx tista' titneħħa jekk mhux bil-liġi tal-istess Parlament. Mela dan huwa l-qafas li bdew jitkellmu fuq. Ma jfissex li huwa dar li bil-fors se jiġbaħ fid-dettall il-qafas li jispiċċaw bih.
Dan
huwa dawn l-starting point tal-diskussjoni.
Imma l-starting point tal-assemblea Maltija.
Mhux għal-gvern ħaġa.
Issa dajri tiġi diskuss l-assemblea u naraw fejn naslu fuqhom.
Issa aħna se nħarsu anke fil-programm li ġej fuq l-iktar punti saljenti mhux se nitluf ċertu dettalji li huma irqaqad żgħar.
Ma pereżempju din jekk insemmu di tal-kamra waħda. Di, minna li kienet diskussjoni kontroversjali.
Dina kienet kontroversjali ħafna. Inħabba l-fatt li kien hemm il-ħsieb li fil-fatt ikun ħafna ħjar jekk ikollok żewġ tikmamar tal-gvern, żewġ tikmamar tal-parlament. Nieħdu biex nagħmluha forsi iktar faċli. L-eżempju
tas-sistema Ingliża.
Tas-sistema Ingliża. Tajjeb għandek il-House of Lords u l-House of Commons. Issa l-House of Lords l-idea tagħha hija li tkun hekk dejjem ikun l-upper house f'kull parlament li tkun dik li tissejja a house of review. Li dana jerġa' jħares li l-liġi li tkun għaddiet u jekk jara li hemm xi pariri li jħossli għandu jingħata, inħabba li l-membri tal-upper house tat-tieni kamra kellhom ikunu meqjusin bħala nies li għandhom ċertu esperjenza. Allura dawna jagħtu l-parir tagħhom u jekk jaħsbu li għandu bżonn li kien hemm xi tibdil dik li jiġi batu allura l-każ il-House of Commons biex tiddiskutiha u tara taqbilx. Però dina l-intenzjoni kienet hija biex ittejjeb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni. Imma s'intendi waħda mill-problemi kienet min kien se jkun
fil-kamra.
Il-deputati minn kienu se jkunu, minn kienu se jiġu ta' dik il-kamra. Issa, meta jiġu biex jiddeċidu dwar assemblea leġislattiva, qed nitkellmu deputati l-assemblea Maltija.
Dik għandna il-vot.
U s-senat, tajjeb, dawna ħsieb huwa li jkun hemm distinzjoni bejn minn seta' jkun membru tal-kamra leġislattiva u min ikun membru tas-senat.
Imma meta qed ngħidu hekk, jiġifieri, dak kien hemm il-proposta tal-kamra waħda. U kien hemm oħrajn li rridu jiġu tikmamar. Min kienu daw li rridu jiġu tikmamar, min kien daw li kamra waħda.
Pjuttost il-rappreżentanti tal-working class tal-ħaddiema rridu kamra waħda. Tajjeb? Ħafna min-naħa tal-professjonisti u anke min-naħa tal-kleru rridu żewġ tikmamar.
Għax kienu jkollhom iktar poter għandin, fehm? Jif dak li ma jitilla ma jkollhomx il-poter bil-vot tan-nies, ikollhom poter.
Bit-tieni kamra. Issa huwa ta' min jinnota li wieħed mill-iktar bnedmin li kien kontra assolut kontra li jkun hemm senat kien Nerik Mizzi. Nerik Mizzi kien jgħid li s-senat li kollok senat miex prassi demokratika u li ħabba fekk u ma kienx lesti vota għalija. U dina xa prinċipju li zammu fit-tieni Assemblea Nazzjonali tal-1945, meta wkoll kien il-mistoqsija jkun xi hemm senat jew le, il-Partit Nazzjonalista kien iddeċida li vota favur is-Senat, però li hu li kien il-kap kien nafza l-Eżekuttiv li hu fil-kuxjenza ma jistax jaqbel magħha din. Il-partit jekk qed jivvota, il-partit ma kienx hemm partit rappreżentat uffiċjalment, il-membri tal-partit se jivvutaw affarijiet tagħhom, però kien se jiddikjara ruħu u jivvota kontra s-Senat. U hekk għamel.
Isha tar-Repubblika li l-leader jivvota b'mod differenti mill-bija tal-partit.
Hemm
paralleli
hemmhekk. Wol diri di kienet diskussjoni sħuna ħafna u se nitkellmu fuqha fil-programm.
Mela, fil-programm tal-lum aħna rajna il 7 ġunju ġara dawk il-jumej ta' protesti minnaħa tal-Maltin bl-imwiet ukoll li kien hemm u bin-nisferuti ukoll li kien hemm rajna tkomplija ta' xogħol ta' l-Assembleja Nazzjonali qed naraw li minnaħa tal-Ingilterra issa beda jkun hemm ċertu ċaqliq li kien notevoli forsi u ma minnaħa tal-Maltin l-affarijiet mixin u bdejna llum niddiskutu l-proposti li kienu qed isiru u naraw ftit ir-reazzjonijiet li kienu qed isiru għalihom. Hekk jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta waqt nifakrukom li kif tiġad il-programm tistgħu sibuh ukoll fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt. Naturalment tistgħu tisimgħu wkoll ir-ripetizzjoni tiegħu aħna ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Preżentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.